Suntem, așa cum se spunea, la antepenultima întâlnire. Afară ningea când am venit, nu mai știu dacă ninge acum. Și spunea Petru că este plăcut impresionat de cât de mult suntem, în ciuda vremii urâte de afară, cam asta era expresia lui. Nu știu de ce gândește el așa și de ce gândim noi așa. Este așa de frumos afară, că mă așteptam ca să se stea și pe caturi. Cât de frumos este să te plimbi acum, fără umbrelă, dacă ești bărbat cu năframă și dacă ești femeie cu pălărie, și să ieși în sălbăticia aceasta așa de frumoasă, pe care Dumnezeu încă o mai păstrează pentru cei care se gândesc la El. Îi mulțumim pentru vremea frumoasă de afară și îi mulțumim că complementar ei ne dăruiește și vremea aceasta frumoasă de aici. Slăvit să-i fie numele Lui și felicitări să aibă din partea noastră a tuturor. Prelegerea din seara aceasta are ca titlu Jertfă și adevăr. Urmăresc de mai mulți ani un fenomen, sau nu-l urmăresc, am început să-l văd. Când se naște în casă un copil, când împlinește un an, mama îi face un tort, pune o lumânare în tort, se uită la ceas, așteaptă să ajungă și tata acasă de la serviciu, ajunge, n-ajunge, poate undeva mai târziu primește un telefon și zice, dragă, s-au încurcat ițele, n-ajung numai mâine sau poimâine. Și mama, așa cum știe ea, cântă la mulți ani copilului, apoi îl ajută să sufle, să stingă lumânarea și nu prea iese, suflă ea, o stinge, îl ia în brață, îl sărută, mănâncă o felie de tort, ea, nu știu dacă e de și lui, și cum la mulți ani din ăsta răgușit, mai de Doamne ajută, copilul și-a sărbat ziua de naștere, că am primit un an. Peste 10 ani sau peste 15, părinții organizează ziua de naștere a copilului și vin și câțiva colegi de clasă și îi cântă la mulți ani toți colegii cu câteva cadouri și părinții împreună, de data asta ați venit și bunicii și așa o grămadă de oameni de, ce știu, 10-15, îi cântă la mulți ani copilului care are 14-16 ani. Undeva la 30 de ani, ce știu eu, îmi sărbătoresc ziua de 30 de ani, îmi anunț prieteni, colegii de muncă, părinții, dacă îi mai am, câțiva foști colegi de clasă și mi se strâng acolo un puhoi de oameni, ce știu eu, și toți îmi cântă la mulți ani. Când împlinesc 60 de ani, punctul de a ieși la pensie, am ajuns și un pic de ceva șef, că undeva, mi se strâng toți la serviciu și îmi cântă la mulți ani, mi se strâng toți acasă și îmi cântă la mulți ani, mi se strâng toți în parc și îmi cântă la mulți ani, când am 60. Când am 75 de ani, cine știe ce am mai făcut în viață, sau 80, mi-apare și în presă la mulți ani domnul Coman, la televiziune, poetul Iacob Coman a împlinit 80 de ani, la mulți ani. Zeci de oameni, sau sute, sau mii de oameni îmi spun la mulți ani, când am 80. Ce-ați observat în fenomenul ăsta? Cu cât ai mai puțin ani de trăit, cu atât îți cântă mai mulți la mulți ani. Ce? Aiurea de tot! Vin cu puhoiul să-ți cânte la mulți ani și tu, dacă tușești, te-ai curățat. Trebuie să stai liniștit să iei ceva pastilă, să nu tușești, că dacă tușești, te-ai dus. Și ei vin să-ți cânte la mulți ani. Și când ai avea mulți ani, îți cânte acolo mama beată, beată, tata nu a venit acasă, răgușită, poate și fals, și uiți așa la ea ca la o nălucă și s-a terminat. Nu e iurea. Haideți, dragii mei, discutăm în seara aceasta despre jertfă și adevăr, despre sacrificiile pe care le facem noi ca oameni, pentru ca să facem ceva din viața aceasta, despre jertfa pe care o facem, despre truda pe care o depunem, despre, ce știu, uneori nemila cu care tratăm situațiile ca să ne vedem niște scopuri împlinite. Niciunul nu urmărim să vedem pe unde a ajuns banda rulantă. Ești așa tânăr, știi, ca pe o motocicletă. Să ajungi la 10 km la oră. La 30 la oră. Să ajungi la 70 la oră. Și când să ajungi la 75 la oră, vezi cimitirul. Frână! În groapă, o cruce și două dale de beton pe tine și s-a terminat. De când ai apucat 70 la oră? Nu? Dar voi credeți că glumesc. Toți sunteți nervoși, accelerați cât mai repede, ca să ajungeți cât mai repede. Unde credeți că ajungeți? La cimitir. Da. Și dacă nu-ți grupa de acolo, cine știe, vă mai și plouă oasele undeva prin iarbă sau cine știe pe unde. Da. Nu? Pentru ce trudiți? Pentru ce vă jertfiți? Care este rostul calvarului pe care îl aveți? Mereu am polemici cu tinerii sau cu familii de tinere. Am avut, de exemplu, și aseară o întâlnire cu mai mulți studenți, o grămadă de studenți, care mi-au pus întrebări. După ce am terminat aici, am avut o întâlnire cu ei. Și printre întrebările respective, pe o hârtie scria la ce vârstă ar trebui să ne căsătorim. Și am citit întrebarea și am dat răspunsul. La 17 ani fetele și la 19 ani băieți. Și s-au făcut așa un pic de liniște și am crezut, mă, ăștia mă iau la bătaie. Da. Până a sus toate doamnele care v-ați căsătorit la 17 ani. Păi de-aia sunteți mame bătrâne și nepoți nu mai apucați. Da. Pentru că va trebui carieră. Carieră. Să dați așa ce reale carieră. Și o să vezi la ce-ți ajută asta. Să ajută la nimic. Absolut la nimic nu-ți ajută. O să ajung la convingerea mea, dacă când o să ajunge, o să fie, pa, adus. Da. Câtă jertfă, nu? Câtă jertfă. Copilul are 3 ani de zile și trebuie să știe să scrie și să citească și să facă socoteli la 3 ani de zile. Îl exploatează maică-sa și taică-sa. Ca să fie mama mândră la grădiniță că fica ei e celebră, știe să citească și să scrie la 3 ani. Îți dai seama ce ai puțin la cap? Fetița are nevoie de copilărie. De la 3 ani o bagi în jur, o scătești, o stresezi, o strângi de gând ca să-ți facă ție glorie, nu ca să fie ea copil. Când face copilăria au copiii de astăzi, îmi vine să plâng. Mă, pur și simplu simt că ființa mea umană este înjunghiată de societatea aceasta. Adică să nu poate copilul acela să meargă, să facă ce-l taie capul, să urmărească și el un ou de găină sau ceva undeva, sau să se... Nu, el trebuie să învețe la 3 ani să scrie, să citească. Ca și cum n-ar fi destul. Am inventat și programul de după amiază de la grădiniță, ca să fim siguri că n-avem copii niciodată. Câtă jertfă! Aș vrea să vă pun o întrebare. câte mâțe ați văzut că își duc pui la grădiniță? Vă rog să răspundeți dacă...
Ăsta e.
Ăsta e răspuns. Nici o mâță. Corect. Dar vreau să vă mai pun o întrebare. Câte măgărițe ați văzut că își duc puiul de măgar la grădiniță? Da, gândiți un pic altfel, da? E un pic mai ciudat, nu? Hai, o bună întrebare. N-avem minte nici de o mâță sau de măgar. Nu? Adică n-ar trebui într-o zi să strige cineva: opriți genocidul acesta al caselor noastre! De jertfim! Ne strivim viața! Aruncăm fericirea în aer! Pentru ce? Pentru ce? Poate stai și te jur, tău jurez în casă la tine o femeie mai tânără, totul cine ești? Cum cine ești? Fica ta. Fica mea ești, da? N-are nici comun cu tine, nici în gândire, nici în purtare. Te uiți așa la ea cum e îmbrăcată, cine folă hainele astea? Păi cine? Eu. Dar de unde ai avut bani? Păi mi-ai dat tu. Eu? Da. Păi ăsta. Atâta jertfă, atâta trudă, atâta sclavagism facem toți. Pentru ce? Jertfă și adevăr. În seara aceasta, dragii mei oameni, aș dori să pun în teză și antiteză, dacă e nevoie, sau în teză și complementaritate, ideea de jertfă cu adevăr. Și aș vrea să mă ocup un pic de viața mea și de viața voastră în contextul celor mai frumoase lucruri, poate, din Sfintele Scripturi. Am ales trei aspecte ale vieții, poate patru, în care cumva se regăsește toată viața noastră. Și le-am ales ca să vedeți pentru ce ne jertfim și cum ar trebui să ne jertfim. O paletă din existența vieții mele și din existența vieții voastre este plăcere. Cei mai mulți dintre noi facem sacrificii până la martiraj, ca să avem un dram de plăcere pe pământul acesta. E rău? E rău să ai plăcere? E rău să ai plăcerea să mănânci? E rău să ai plăcerea să bei? E rău să ai plăcerea să te distrezi? E rău să ai plăcerea să fii în intimitatea ta cu o femeie? E rău? Și atât v-ați spus vreodată întrebarea aceasta. Nu știu ce răspunsuri aveți. Nu știu ce v-au învățat înaintașii voștri. Și nu știu ce învățați voi pe copiii voștri. Dar una dintre cele mai importante probleme ale vieții umane, în care se regăsesc o groază de lucruri din viața noastră, este plăcerea. Și cei mai mulți dintre noi, sau până la toți, depunem eforturi, jertfim, cheltuim, muncim, ne băgăm în home-uri, facem împrumuturi, ne gajăm casa, ne gajăm salariile, ca să dobândim un pic de plăcere. În Sfânta Scriptură spune, sunt notate câteva cuvinte despre un om al Scripturii, pe nume Moise, și aș vrea să vă citesc gândurile acestea scrise despre el, ca să începem să înțelegem despre ce vorbim. În Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 11, aș dori de aici să citesc versetele 24 și 25. Spune așa: prin credință omul Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Nu problema că mă jertfesc pentru plăcere este în discuție, ci dacă este o plăcere a păcatului sau este una a adevărului. Nu faptul că muncesc pentru o brumă de zâmbet, nu faptul că mă înham pentru o brumă de concediu, nu faptul că mă bag în lanțuri pentru o brumă de situații în care să am și un pic de plăcere sufletească prin ceea ce mănânc sau prin ceea ce mă distrez, ci zona spre care mă duc făcând asta. Când rezerv banii aceia în buzunarul meu de care nu știe nevastă mea, pentru ca să mă duc în 4, 5, 6 locuri să-mi fac plăcerea unde eu n-am ce să caut, atunci lipsește adevărul și plăcerile pe care le-am sunt de o clipă și sunt ale păcatului, sunt cele care mă vor distruge. Când urmăresc pormoneul tatălui meu, ca să pot să sustrag din el suficient de mulți bani ca să-mi ajungă și suficient de puțin ca să nu vadă că i-am luat, pentru ca să mă duc în niște zone în care eu ca fată sau ca băiat n-am ce să caut acolo. Și jertfa aceasta, mârșăvia aceasta, dacă vrei, o fac pentru un pic de plăcere. Dar de ce nu vrei ca plăcerea aceasta să o asociez cu adevărul? Și din momentul acela are o altă perspectivă. Vă dau un simplu exemplu. Sigur că este dintr-o zonă nepotrivită, poate, pentru mulți de aici, nu? Vrei să faci o carieră, nu-i nimic rău în asta. Vrei să nu te împiedice nimeni, nu-i nimic rău în asta. Vrei ca fata ta să se mărite numai după ce are o carieră, sau băiatul tău să se însoare numai după ce a terminat o carieră, nu-i nimic rău în asta, de drum. Dar dacă vrei ca fata ta să locuiască nemăritată cu un băiat într-un apartament ca să-și facă cariera și apoi o vedeai dacă se căsătoresc sau nu, ești nebun. Tu ți-ai pierdut orice criteriu de judecată. A, dar nu că am citit de o carte de psihologie că dacă nu are pe cineva, are probleme și tulburări de comportament și are... Nu vrei să bași cartea aia în foc? A, dacă vrei să fie așa, pune mâinile tale peste băiat și peste ea, căsătorește și ține mai departe să învețe și să facă carieră. Și-au dobândit plăcerea în adevăr. Și dintr-o dată au o altă dimensiune. Dragii mei, degeaba vă jertfiți, degeaba faceți eforturi și sacrificii pentru ca să obțineți plăcere. Dacă această plăcere nu este în zona adevărului, sunteți niște oameni pierduți. Și dacă nu există Dumnezeu, tot pierduți sunteți. Dar dacă prin absurd există Dumnezeu, sunteți pierduți la rodul absolut. Pentru că orice plăcere care este separată de adevăr este de fapt o travă, o ghilotină, dacă vreți, a ființei. Punem 0 miligrame, punem un pic mai mult, mai punem un pic mai mult, supradoză, a murit. Pe când să ajungă pe frontispiciul plăcerii? Vedeți? Jertfa sacrificiu pentru plăcerile vieții, dacă nu sunt în adevăr, sunt de o clipă și sunt ale păcatului. Știți ce spune Scriptura despre chestia asta? În Psalmul 1 zice așa: fericit omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea, își găsește satisfacția în legea Domnului. Să-ți placă să fii într-un pat adevărat, să-ți placă să ai plăcerea să mănânci ceva ce e adevărat, să ai plăcerea să bei ceva ce e adevărat. Eram în New York și eram mort de foame și cu cineva am intrat într-un restaurant să mâncăm și am comandat noi acolo ceva din chestia respectivă, din meniul respectiv, și la un moment dat simțim că înceapă să pute, dar așa puțea de la noi, dacă ar puțin într-un restaurant așa, sanitidul iar închide pe vericică. Și da, lume civilizată, New York, New York nu-i somnul vostru Dumnezeu. Și se sezez după ce venea mirosul ăsta îngrozitor, că vine ospătarul și lângă masa mea, o doamnă și un domn, așa, ținută, nu așa, primesc meniul și deja puțea îngrozitor. Și am zis, bă, eu bat de atât ani de la Solovârful la Raion, măcar să văd ce pute așa. Și fraier așa cu coada autului discret, să nu vadă că-s chiar așa de prostățul. Că în afară de noi nimeni nu acționa așa, oameni erau obișnuiți. Și niște vase sofisticate, nu știu cum ar bat, nu știu ce erau, cum erau vasele acelea, le-a adus un fel de scoici. Și apoi le-a dat niște ustensile din astea, așa de gândeai că ești într-un atelier de mecanică. Și cu astea, nu știu cum le băgau așa printre scoici și scotea așa, așa făceau așa. Și apoi le dădea de un lucru. Așa plăcerea avea. Mie îmi venea... Ce-mi venea? Vreau să vă spun ceva. Știți ce îi venea lui Dumnezeu? Lui Dumnezeu îi venea să-i trăznească. Pentru că El a zis ce să mănânci și ce să nu mănânci. Da. Și cei care aveți interese de felul acesta, luați această carte și citiți. Da, Dumnezeu a stabilit ca omul să aibă plăcerea de a mânca, dar ea trebuie să fie asociată cu adevăr. Și zice, fericit este omul care nu merge pe calea, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se duce la sfatul celor batjocoritori, nu se așează pe scaunul lor, ci își găsește plăcerea să mănânce, să se distreze, să consume erosul în adevăr. Degeaba jertfești, degeaba tragi la jug pentru o brumă de fericire, că dacă plăcerea ta nu este în adevăr, ești un om distrus. Ești un om care ai luat-o pe o cărare greșită. Vreau să-ți spun o întrebare. N-ai vrea să schimb lucrul acesta? N-ai vrea să te regândești un pic în viața ta? Sunt provocat câteodată, vă aminteam aseară sau la altă seară, nu știu dacă arăt eu foarte interesant așa, dar când mă uit așa la mine, nu sunt chiar de Doamne ajută. Așa mă gândesc eu. Poate că am pretenții prea bune despre mine, nu? Dar gândiți-vă că de 33 de ani nu mănânc carne. De peste 20 de ani nu beau nimic care are cafeină. Cola, Pepsi-Cola, ce știu, cafea, ceai negru, ceai verde, ceai galben. Și cei care folosiți cafea ne punem acum pe mașină amândoi, dar te las pe tine întâi să dormi 5 ore. Și după aceea să-ți bei cafeaua și mergem amândoi. Și dacă conduci cât conduc eu fără pauză, mă apuc și eu să beau cafea. Te prinzi? Iubiți-mă, Ioana, este vorba în popor, nu tot ce zboară se mănâncă. Plăcerea de a mânca este dată de Dumnezeu. Dar cine nu mănâncă în adevăr, știți ce face? Face păcat. Plăcerea de a fi ca bărbat lângă o femeie sau de a fi ca femeie lângă un bărbat este de la Dumnezeu. Dar dacă nu o faci în adevăr, plătești. Și plătești cum? Plăcerea de a te distra este dată de Dumnezeu. În cartea prorocului Maleahi spune Dumnezeu că în ziua aceea când veți fi mântuiți, veți sări cum sar viței din graj de bucurie și de veselie. Dacă voi vă închipuiți că mântuiții vor sta așa cum stau ăștia în icoană, așa de zici că e agață cineva de gât, înșelați. Aveți probleme severe cu privire la creația lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune, săltați de bucurie înaintea lui Dumnezeu, chiuiți în casa lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Plăcerea de a te distra, viacul acesta a compromis-o, a murdărit-o, a făcut-o pseudo-distracție. Plăcerea de a te distra, care o consumi în trupul tău și în filosofia ta, este de la Dumnezeu. Însă ea devine blestem când este scoasă din zona adevărului. Spune Sfânta Scriptură, să trăiești viața cu nevasta ta, să-ți bei vinul, dar tot timpul hainele să-ți fie curate și un delemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Adică jertfa ta, străduința ta, munca ta, strângerea brăcinarului tău, să aibă rostul de a te ferici în plăcere, în adevăr. Nu plăcerea este vinovată, ci tu ești vinovat pentru că ți-o însușești murdar. Sunt din ăștia, iertați-mă, cei care nu sunteți dintr-o biserică neoprotestantă, care au inventat în ultimul timp tot așa, tot felul de rachete au în cap. Și acum nu știu cum să înceapă să danseze. Și tot vin pe mine, tineri sau mai în vârstă, dar frate comandă, avem voie să dansăm. Și fiecare popă de etichetă, mai de mine aia păcat. Nu-ți fie păcat să dansezi. Cum-ți fie păcat să dansezi? Depinde unde și cu cine. Eu în fiecare seară dansez pe nevastă mea acasă. Vă deranjează? Vă deranjează? Să fiți sănătoși. Adică noi totdeauna vrem să jertfim pentru plăcerea care nu este în adevăr. Iar asta costă. Aoleu, ce a fost în stare să zic? Că dansează cu coana preoteasă acasă. Parcă văd ce se-mi furie astea pe internet și te scriu. Dumnezeu să ierte. Ăștia, dacă ar putea, m-ar pune să dă-l separat de o cameră de vasă mea mare. Dar știți de ce? Că nu mai judec. Jertfă și adevăr. Și spune Pavel, propovăduirea crucii lui Hristos, acestui adevăr pentru care orice jertfă pe care o fac să-mi dea plăcerea în zona ei, propovăduirea asemenea, unei asemenea cruci este o nebunie pentru oamenii care sunt pe drumul pierzării. În antiteză, propovăduirea unei asemenea cruci este puterea dumnezeiască pentru cel ce este pe drumul corect. N-ai vrea să apuci și tu pe drumul corect. 2. O altă zonă pentru care noi jertfim, muncim, ce știu, ne dăm peste cap, căutăm două locuri de muncă sau trei, dacă se poate, mai și purăm. Deci este cel mai bine. Și lista poate continua. Este ca să strânge, să agonisi. E rău? E bine? La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune așa în Sfânta Evanghelie după Matei, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă rugina și unde le sapă hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri, unde nu le mănâncă rugina și nu le sapă hoții, pentru că acolo unde este acum comoara voastră, acolo va fi inima voastră în ziua judecății. Și atunci ce să mă fac? Muncesc, repet, am două locuri de muncă, dacă se poate trei. Am înhăvat-o și pe nevastă mea ca să putem să ajungem la nivelul vecinului care se lăfăie. Pe copil am trei copii, la fiecare le plătesc școala după școală. De parcă n-ar fi destul să lipsească 6 ore de acasă, cu mers și cu venit să fac 8, să mai lipsească încă 4, să-i aduc să-i culc și puf, am făcut, e gata. Ca să strâng, ca să strâng, ca să strâng, nu vezi că nebunești? Și peste 15 ani o să se uite fiica ta în ochii tăi când o să aibă 21 sau 27 sau 30 de ani și o să zică, mamă, nu de țoale am avut nevoie, ci de tine. Și mai nenorocit. Merg de multe ori în zonele acestea cu populație foarte multă românească în străinătate, Spania, Italia, Germania, Franța și lista poate continua. Și văd oamenii mei, românii mei, munciți săraci de ei, parcă duși în sclavia lui Spartacus. Și fiecare trage dragul de el până la neștire ca să strângă un bani pentru copilul lui. Și pe când să-i dea? N-are cui, că nu mai are copii. Și dacă aveți unul să mi-l arătați cu degetul că face altfel, să nu-l spuneți, că nu este. Și la un moment dat Iisus Hristos se oprește către oameni să le spună o întâmplare. Și zice că era un afacerist în Iași sau ce știu unde. În Suceava, hai să-l iau din așa, că poate fi vreunul în sală și credeți că am treabă cu el. Era un afacerist în Suceava. Și într-un an, în 2015, în ciuda tuturor crizelor, i-au ieșit banii greu de tot. Și când a văzut, zice, băi, nu se mai poate, sediul ăsta este învechit. Tata a adus o firmă nemțească, e pe ăștia. a făcut un sediu nou, cu geamuri din astea fumurii, cu secretare până în 23 de ani, cu plin de plasme pe hol, de chestii din astea de unde se poate să bei apă nes și apă de astea, nu știu cum ziceți voi. Și era și s-a așezat în fotoliu și a zis, bea suflete și veselește-te și așa în satisfacția lui a dormit așa cu capul pe o parte cât i-a amorțit un pic gâtul. Și în timp ce dormea acolo, aude că strigă cineva din ceruri. Domnule director! Așa i-a zis. Știți cum i-a zis? Nebunule! Deci acum, în timp ce stai pe scaun, îți iau viața. Și ce ai spus acuistul? Și ăsta sperat a dat să mai miște, păi s-a înțepenit inima și a rămas pe scaun. Și jertfă, și sacrificiu, și tu crezi că nu o să pățești. Nu! O să pățești mai rău. Să ai, să strângi, este superb, dacă este și adevăr. Sacrificiu și adevăr, plăcere și adevăr, avere și adevăr. Cum să faci să cineva se îngrijește ca acestea să fie despărțite și să ne creeze această pseudo-împlinire care ne aduce pieirea tuturor? Deschis televizorul sau ziarul și în fiecare zi auzi deputatul X l-a săltat DNA-ul, deputatul Y l-a săltat ANAF-ul, prim-ministru Cutar l-a săltat DNA-ul, l-a săltat. Păi de ce că ăștia au strâns? Ăștia au strâns.
S-au strâns în adevăr.
Dar stați un pic, tu ești mai șmecher. Și drept, n-a venit DNA-ul. Asta e, cum îi zice ăsta, departamentul sau cum vine? Direcția Națională Anticorupție. La tine va veni DCA-ul. Direcția Cerească Anticorupție. De la DNA mai scapă câte unul. Dar de la DCA nu scapă niciunul. Mutați! Dacă o să rămân de mincinos să mă arătați cu ăștia, niciun. Nu e nimic că îți place să ai. Nu este nimic că jertfești ca să strângi. Dar dacă lucrul acesta îl faci în adevăr, se schimbă procentul, se schimbă scopul. Se schimbă zona fericirii tale. Ești altcineva. Ia uitați ce scrie în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 12, versetul 30. Zice așa. Cine nu este cu mine, e împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Dacă vrei să ai un ban, e bun, dar strânge-l cu Hristos. Dacă vrei să ai o casă, e bun, dar fă-o cu Hristos. Dacă vrei să ai, ce știu eu, cât de cât o brumă de avere, e bun, dar fă-o cu adevărul. Și pe lângă starea de bine pe care o ai, poți dormi noaptea. N-aș vrea să vă pun mâna să ridicați pe cât dormiți cu pastile noaptea. Zice cineva că niciunul. Ar fi frumos. Dar în momentul în care ai o afacere numai de gogoș, nu bea mai la. Niciunul nu mai poate dormi numai cu pastile. Nu știu de ce. Dar nu face de cu gogoș. De ce nu poate dormi mai? Fără gogoș. Și acum zice, oar mă prinde azi, oar mă prinde mâine, oar mă prinde pe mine.
strângi lucruri și te jertfești pentru fericirea ta, dacă ești în adevăr, poți dormi. Poți umbla pe stradă și nu te fluieră nimeni. Serios!
A, sunt pastile antifurat, nu știu cineva. Nu, poate că fi, nu știu. Nu știu. Dar să nu uiți, de DNA scapi. Dar de DCA nu scapi. Îmi aduc aminte când eram în vremea domnului Ceaușescu, se zice pe el, dacă e numai o glumă, și atunci cu morală. Un preot a fost implicat într-un furt de mere din livadă. Și cum era pe vremea aceea, șeful de post, un păstor, na, să nu fie preot, ca să nu înțeleagă cineva altceva. Și ăsta milicianul s-a dus acasă la el, ce nu vă sperați, avem depuse mărturii, a fost la furat de mere și zice, trebuie să vă duc la post. I-a pus cătușele pe mâini și cum era atunci, pe marginea drumului, păstorul cu capul în pământ, îl mai vedea oamenii groază de rușine pe el și milițeanul în spate cu bicicleta venea după și le scurta la post. Și la un moment dat, păstorul sau preotul pufnește în râs. Și o râdea și ăsta milițeanul se zice, ce are ăsta mă de râd? Și dă mai repede din pedale și ajunge și zice, părinte, ce? Eu te duc la post pe tine, te umplă râsul. Da, zice. Mi-am adus aminte de ceva. De ce? Ce de unde mă duci tu, eu scap, dar de unde te duce eu, nu mă scap. De direcția cerească, anticorupție, nu scăpați niciun. Jertfă și adevăr. Muncim să avem. Și a avea înseamnă o anumită stare de bine și de liniște. Dar dacă nu este în zona adevărului, ești un om pierdut. Dragul meu, n-ai vrea să strângi unde nu ruginești? N-ai vrea să strângi unde nu se fură? N-ai vrea să faci în așa fel încât locul în care strângi să dea un destin etern inimii tale? Cât de frumos! Cum s-ar uita oamenii la tine! Și spune Sfântul Apostol Pavel, propovăduirea unei asemenea cruci, propovăduirea unei asemenea vieți, propovăduirea unui asemenea comportament efectiv este o zminteală pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Ei nu pot să conceapă așa ceva. Da, pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, felia de pâine unsă cu frunze de vișine sau sacul de bani este binecuvântarea lui Dumnezeu. Când era un an 4 de facultate, soția mea era deja medic, dar salariul atunci era medic, nu știu cum era atunci, un an se făcea practică sau cum era. Eu eram la facultate la Oradea și salariul ei mi ajungea pentru motorină la mașina mea ca să vin de două ori acasă într-o lună. Cu asta se termina salariul ei. Și aveam doi copii, pe Robert și pe Ruth. Și am găsit o gazdă, cineva s-a îndurat de mine să mă țină pe gratis. Dar ce mănânc? Și omul acela a fost foarte cum se cade și vrea să-mi dea și de mâncare gratuit. Și am refuzat să mănânc din politețe, adică dacă mă ține gratis să și mănânc, e o problemă de bun simț, mi-am zis. Și am văzut că în curte avea un vișin. Și m-am hotărât să mănânc frunze de vișin. Omul trăiește și puteți suna să vorbiți cu el, cei care aveți îndoieli.
și 4 luni jumătate am trăit cu frunze de vișin. Luam un mănânc de frunze de vișin, le tăiam așa mărunt ca fideaua, le puneam într-un bol cu apă, cu sare și o lacrimă de ulei puneam în el. Și era un oradea în vremea aceea, un fel de pâine, nu știu, pâine, nu știu, 80 de bani sau un leu știu, sau nu știu cum erau bani atunci, așa rotunde, cam cum vedeți mâna mea, care erau încrestate în, ca și cum ar fi 4 felii. Și odată la 4 zile îmi cumpăram o pâine din asta, pe care o rupeam în 4. Și o felie din aia, așa ca și cum ar fi o felie de tort, mâncam pe zi cu apa asta cu frunze de vișin. 4 luni și jumătate. Și a fost prima dată în viața mea când m-am îngrășat. Mi-i stupit? Eu când m-am însurat, aveam 1,82 m înălțime și 60 de kilograme. Realizați cam cum e chestia asta, nu? Dacă bătea vântul tare și mă trăzeam după un colț, mă fugărea. Și atunci când am mâncat mâncarea despre care vă spun, a fost prima dată când am început să prind și o rafântare. Scumpii mei oameni, dragi tineri, puteți jertfi oricât pentru facultate, pentru plăcere, pentru a avea, dacă nu e împreună cu adevărul. Sunteți sau veți fi blestemați. Și zice pare, cine propovăduiește lucrul ăsta? Pentru oamenii care aud, eu nebunit. Dar pentru cei care au prins cărarea spre cerul, propovăduirea aceasta e puterea lui Dumnezeu. Să facem un pas mai departe, că timpul mi s-a terminat. În al treilea rând, un lucru foarte important, de ce jertfim? Ca să avem un nume, să fim cineva. Poate că dintre plăcere a avea și nume, poate că asta este cea mai tare, nu? Observat în țară la noi, fiecare parlamentar, fiecare senator, fiecare de ce știu, sau cum se știe, deputați, nu mă pricepe foarte bine la chestia asta, se căznește fiecare cumva pe ușă să fie doctor, să fie cineva. Și după aceea afli. Noi jertfim foarte mult pentru poziție, pentru nume. Ținem la slava noastră. Aș vrea să vă citesc un gând din Scriptură, poate un pic mai ciudat, în Epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 3, cu versetul 18 și 19, zice așa, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele lor. Și slava lor, numele lor, este propria lor rușine. Și dobândirea numelui pentru care au jertfit, dobândirea numelui pentru care au sacrificat, dobândirea numelui pentru care și-au sacrificat tinerețea, banii, părinții, prietenii, dobândirea numelui pentru care au urcat pe cadavrele celor de lângă ei, ca să fie sus, va fi rușinea lor. Pentru că orice nume câștigat în afara adevărului, este o rușine.
Și nu este o rușine doar de după colț, ci este o rușine de dimensiuni universale. Te vei uita în ochii Hristosului care a murit pentru tine și îți vor crăpa obrajii de rușine. Și o să vezi atunci că asta nu erau povești ale babelor și moșilor, ci era adevărul întrupat întru toți vecii. Jertfă și adevăr. Bani aici, bani acolo, da, de cumva, cumva termin liceu. Bani aici, bani acolo, da, de cumva termin facultatea, mai cumpăr un examen, mai fac sex cu un profesor sau cu o profesoară. Iertați-mă! Dar asta se întâmplă, știai, mamă și tată? Mai rămân concubina îndrumătorului meu de doctorat, de 3-4 ani să mă facă doctor. Sau rămân concubinul doamnei profesor care e tutelară la doctoratul meu ca să mă facă doctor. Și după mai fac cumva, mai stau din când în când, mai merg în patul lui sau în patul ei ca să-mi găsească un post de asistent și cumva să prind la titlul meu universitare. Și apoi când îi ajunge, mă opresc. Te oprești. Unde? Unde? Când ajungi acolo, te uiți în spate, e totul dramă și în față e cimitir. Jertfesc ca să am nume. Ce nume? Ce nume? Iubiții mei oameni, dacă nu există un mariaj între numele tău și adevăr, ești un om distrus. Spune Sfânta Scriptură, un nume bun face mai mult decât o avuție mare. Nume bun ce înseamnă? Să fie curat. Închipuiesc, dragă studentă sau drag student, că pica ta de 8 ani sau de 12 ani sau de 14 ani stă pe șezlong, se uită la televizor, la un film în care vede povestea promovării unei studente și vede pe unde a fost, prin casele cui a fost, ce a făcut și a ajuns rector universitar. Și îi bat în capul copilului tău. Se gândește, mă, și mama e rector universitar. Și vine la tine și cu ochii ăia ca două mărgele, așa, de copil de 10 ani sau de 12 ani sau de 14 ani, se uită mă, te și zice, mama, și tu ai ajuns așa rector universitar. Ce răspunzi? Veniți. Dar ochii aceia doi ai copilului tău te vor mai privi odată în fața tronului de judecată lui Dumnezeu. Și atunci îți vei da seama că ochii acestui copil înțeleg cum ai ajuns tu ce ai ajuns. Și atunci o să se întâmple un fenomen când au cucerit în Babilonul. Cel coapsele împăratului, ca la un proces de naștere, s-au distanțat una de alta. Și când au început să se disloce din șolduri, femurul și la un picior și la celălalt, genunchii au început să scape de sub control și să se dea deoarecă. Și nu mai putea respira. Dar ți-o să-ți fie un pic mai greu. O să transpir puțin mai mult. Pentru că a jertfi pentru nume să fiu în afara adevărului
este de o josnicie fără egal. Scumpii mei oameni, dacă tot jertfiți, n-ați vrea să jertfiți în adevăr, știți ce spune Eclesiastul înțeleptul? Zice cam așa. Totul este goană după vânt. Totul este deșertăciune. N-are niciun rost. Orice realitate care o dobândești, orice plăcere pe care o trăiești, orice nume pe care ți l-ai câștigat și orice leu ți-a ajuns în portmoneu, în divorț cu adevărul, este ghilotina care îți va tăia gâtul. Este ștreangul în care vei atârna. Este, dacă vrei, groaza de care n-ai unde să fugi. Spune prorocul Ovadia în versetul 15, dacă nu greșesc, că ziua lui Dumnezeu este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut exact așa ți se va face? Faptele tale se vor întoarce împotriva capului tău. Unul nu scapă. Ce dramatic. Disperabil chiar. Și cum, părinte, nu ai nicio șansă? Nici una din cele pe care le vrei este una. Dar nu o vrei. De ce? Jertfă și adevăr. Zice așa Sfântul Apostol Pavel. În a doua epistole către Corinteni, la capitolul 6, cu versetul 18. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Dumnezeu cel atotputernic. Când? Când toate jertfele tale, ca să ai plăcere, când toate jertfele tale, ca să strângi, când toate sacrificiile tale, ca să ai un nume, sunt făcute în adevăr. Eram la liceu militar în București și am fost eu foarte strălucit, dar mi-a plăcut foarte mult haina și viața militară. Și în anul 5 eram într-o misiune în Târgu Jiu. Și acolo am auzit că este un soldat pocăit. Și pentru că eu proveneam dintr-o familie de pocăiți și cunoșteam lucrurile astea, m-am gândit să-l chem la mine și să-l batjocoresc. Am întrebat pe un alt soldat, cum îl cheamă, mă rog. I-a spus scenariul ăsta să-i spună care ordin din partea mea, deși nu eram ce știu ce mare vedete, dar eram elev care era superior soldatului. Și să vină până la mine. S-a venit la mine, să prezint la elev sergent, parcă era, nu știu. Te rog să iei loc. Ia la loc. Bă, tu cine te crezi aici în brigada asta? Am început să-l iau la bajocuri. Și luându-l la bajocură,
am început se apăra cât se putea de cu bun simț și așa mai departe. Și după ce l-am bazucurit 15-20 de minute, ca să pun colac peste pupă, zic, ești liber. Și el m-a salutat și când se întoarce, stai așa, zic, pacea Domnului, ești liber. Îmi bazucur pacea Domnului. Dar el s-a așezat un pic în oase, și cu un tupeu ieșit din comun, a zis, tu ce cauți aici? Și a plecat. Unii îl cunoașteți. Și a plecat. Și am rămas cu întrebarea, tu ce cauți aici? Am întors de la Târgu Jiu, la București, am dus la comandantul școlii, la colonelul Mitu, într-o audiență. Tovarășe colonel, vă fac cunoscut că vreau să mă retrag în viața militară. Ia tu de ei, ai nebunit? Noi avem o perspectivă pentru tine și cu tine. Bine și fie ștecin. Nu știu dacă ajungeam ceva sau nu. Revoluția m-ar fi prins la cea mai potrivită vârstă de promovări, ca și cum n-aș fi fost din regimul trecut. Poate eram colonel, poate eram general de stea sau de două stele, acum. Dar știu că după mari probleme am ieșit din viața militară. Și am ajuns acasă ucenic la 2 zugravi. Mestecam cumă îngăleată care se încrea cu clei de oase. Adică e un clăi din oase care la căldură se căpește și pute apoi și-a oase. Și din cap până în picioare era în humă și mizerie. Când cu o lună înainte eram la cămașa albă, ținută blumarin, pe cele mai importante zone ale capitalei și ale țării. Și toți colegii mei m-au arătat cu degetul și au râs. Și aproape că la un moment dat și eu m-am descumpărit. Cum ai putut să faci așa ceva? Și a trebuit să iau totul de la început. Nici studiile nu mi s-au mai recunoscut. Și a trebuit să fac un alt nume. Dragul meu, vrei să înțelegi că orice jertfă care nu este în adevăr te va ucide. N-ai la ce să renunți pentru Hristos ca să-ți pară rău. Și nu există renunțând pentru Hristos să ajungi într-o zonă care să fie mormântul tău. Cine învață pe pământul acesta să și-l facă pe Dumnezeu dator. Omul acela a prins cele mai fine gusturi care pot exista. Și Dumnezeu spune așa, dacă zidește Domnul, nu, scuzați-mă, da, mulțumesc frumos. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Dumnezeu o casă, degeaba veghează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să câștigați o pâine cu trudă și durere. Pentru că celor ce sunt iubiți de Dumnezeu, Dumnezeu le dă pâine în somn. Verifică! Și dacă ești de mincinos, mincinos zi-l și fă ce vrei. Dar să nu faci ce vrei înainte de a verifica. Pentru că viața ta e scumpă. Pentru că visele tale sunt mândria și dragostea lui Dumnezeu. Și nădejdea ta spre eternitate e scopul nominal al lui Dumnezeu cu tine. Și vreau un singur lucru. Ca toate jertfele pe care le faci să fie în adevăr. Iar Hristos spune așa, eu sunt adevărul. Spunând încă o dată, dacă jertfești pentru plăcere în Hristos, ești un om mare. Dacă jertfești pentru agoniseală, în Hristos, ești un om mare. Dacă jertfești pentru nume și o poziție socială, în Hristos, vei avea și numele pe care îl dă Dumnezeu celor mântuiți, de fii și fiice ale lui Dumnezeu. O întrebare și cu asta închei. Mai mult de atât. Ce mai vrei? Iar propovăduirea acestui lucru este o nebunie pentru toți oamenii de pe pământ care sunt pe care pierzeri. Dar pentru tine poate fi puterea lui Dumnezeu. Așa să-ți ajute El. Amin.